O comité valora. Cando remata unha competición, o comité olímpico reúnese para analizar como foi o rendemento e valorar os resultados acadados. Non só se ten en conta quen gaña, senón tamén o esforzo, o traballo en equipo, a organización e o respecto ás normas. A partir desta análise, reflexionan e, se é necesario, propoñen melloras para futuros desafíos. Nesta ocasión, cada grupo participou no breakout deseñado por outro equipo, poñendo a proba as súas habilidades e vivindo o reto desde unha nova perspectiva. Agora tócache a ti facer de membro do comité. É o momento de valorar a experiencia, reflexionar sobre o vivido e analizar o resultado. A continuación, tes os instrumentos para realizar esa valoración.